історії.
Вітаю вас, шановні сябри. Разом з вами проект літературної історії. Я Ліка Пташук. Сьогодні пропоную вам послухати оповідання Алексія Дударова «Бохан хліба». Бохан хліба. Гришка Пукач, якого ще у дитинстві за худорлявості тонкі ноги ніхто з нагородів з'їдливою м'янушкою Волод, прилетів додому усхваляваний і радосний. Вечерить не захотів, вийшов у сад, прильох на ложок, що стояв під старою слівою. Не ляжалося. Внутри все бурліло, хотілося нічто робити, нікуди йти. Підхопився, знов зайшов у хату. Ля шафи з люстерком спинився і довго розглядав свій загорелий, приставатий твар. Ускудлатівши волоси, знарок погардливо хмикнув і, злосно кривячи рот, прошипів просто у люстерка. «Що ви сказали? Антвортед бістро!» «Га?» – прочнувся на печі Гришка у старий батька і висунув за постілки білу голову. «Чого та ти?» Гришка думав, що у хаті, апроч його, нікого нема, навіть почервонів і на момент сумівся. Однак одразу взяв себе в руки і, пройшовшися по покої на випростаних ногах, зморщив свій довгий вострий нос, викатив вар'яцькі очі і гаркнув на старого Пукача. «У, ти є старий партизан! Попався?» «Гришка!» – сполохано заплипав в очима батька. «Синок, не дурися!»
«Мовчат! Я тебе зараз кита, як його! Щісен закопайт!»
Нехали у школі Гриша мів тройку по німецькій мові.
«А, получку, певно, загадя далі!» – просто спитав старий Пукач. «Хай! Доларвертер!»
– ляснув абцасами ботов Гришка. «Гриш! Гриша! Ти ж не пужай мене!» – від страху закричав батько. «А мо тим бензину нанюхався на роботі!» «У столовку по дорозі зазірнув паразит, дик і дураки строїш!»
«Хо-хо-хо!» – задоволено пляснув у долоні син. «Як я тебе? Хе! Мої заправди думав, що німці прийшли. Я ж просто репетірував!»
Старий Пукач з юначим спритом соскочив з печі і кинувся у чалесніку хапіт чапелу.
«От ти у мене зараз крикнеш, Хайль! От ти у мене крикнеш, Хайль! Я тебе драпятірую сухостою в штанах, а ти ж у мене шиснеш! Я ж покажу тобі партизанта! А буде тобі і донор, буде і ветер, і все буде зараз!»
Гришка не чекав від батьки такої затятості. Ратуючись від чепяли, йон у ботах ускочив на печ.
«Ну чого ти? Чого?» «Ну я ж гэта так, для тренировки! А вот зараз, зараз погуляем с тобою войну! А вот зараз у немцев и у наших!» Злосно пыхтел старый Пукач, лезучи с чапялой на печ. «Гэтае хайль ён мне ўсё здоровье отняло! Гэтае яго хайль! А ты! Ну сказано тобе, ну треба!» Бронився Гришка от чапяли. «Ну я ж не сам! Ой! Мне задание такое дали, каб репетировал! Мене у кіно беруть!»
Щирість, з якой Гришка сказав гэта, спыніла старога. Кіно і сапраўды здымалі за вёскай ля Барсуковскага лесу. Ужо цэлы тыдзень там чулася страляніна і выбухі. Вясковая дзятва дзень пры дні прыпадала ля гэтага жывога кіно.
«Ну ты што?» – апусціў чапялу бацька. «Ты што? Хэй! Цябе! У кіно! Ну а што?» «Сам збегаў, напрасіўся! Здароўце вам! іранічна хмикнув Гришка, злазячи з печі. Робіть не больш нема було чого. Запросили. Мене запросили. У столовці п'ю пиво. Ну, тихо, мирно. Нікого не чапаю. Бачу, товстяк один. Ну, вось, такой бородой вылупился на мяне. Вачей не зводить. Подышоў так и так я гэты режиссер. Ну, запрашаю вас у кіно. Будете играть немецко-фашистского захопника. У вас, кажа, оригинальная фактура и циничный профиль твару. Які? Сунул на пераноссі брові і скривіў рот. Цинічны! Гэта значыць, ну, нядобры такі. З'едлівы, о, такі, о! Гришка зморшчыў твар, сунул на пераноссі брові, скривіў рот. Хто ты, брыдота? Сказаў стары і панёс на месца чапялу. Гришка зняў боты, уключыў тэлевізор і прылёг на канапу. «Усё!» – катэгарычна заявіў Гришка. «Хопіць у калгасе гайкі круціць! Сельская гаспадарка без мяне абыдзецца! Пайду ў артысты!» Хутка па тэлевізары пакажуць «Артыст Рыгор Пукач!» «Чорт! Прозвішча нікае не зусім! Пукач!» «Ой!» – усклікнув батька. «Тримайте мене! Ой, я повалюся, артисти! Ха! Яго у телевізор! Один нос на полову екрана! Що ти розумієш, батька? Що ти розумієш? Мене мої з-за носа і узяли. Ось режисер казав, що во всіх городах такий профіль. Шукали і не знайшли. А що у городах?» усміхнувся старий. «Такі і во усім світі чорта лисага знойдзеш. Ти, малец, не дурися. Сходи до Хведара Бжена, возьми косу, і вось завтра зранку зайцаў аборак касанём. Ось там з косой у немцаў і погуляеш. Хей, артист! Ну во, здароўце! Сёння ледзь у Карнеевіча адпрасіўся, а тут яшчэ ты. У мяне ранкам першы дубль. Ай, далі бог, я цябе сёння аддублю, спакойна паабяцаў стары пукач. Ідзі па касу, табе кажу. Пярэчыць строгаму бацьку Грышка адвучыўся яшчэ ў дзяцінстве, але заўтрашняя касьба зрывала здымкі. Хлопец даў цвёрдае слова барадатаму рэжысёру, што на досвідку заявіцца мерыць касцюмы і грыміравацца. «Асака твоя! У вузел не звяжацца! Потым скашу траву тваю!» «Грышка! А там плоцяць!» – выказаў самы важкі довад сын. Стары адразу супакоіўся. «Колькі?» – ужо цішэй спытаў ён. 74 рублі і 30 капеек!» – выпаліў Грышка першую лічбу, што прыйшла ў галаву. Стары пукач аж свіснуў ад здзіўлення. Калі б Грышка не дадаў 30 капеек, ён бы не паверыў. «А ты што думаў?» – расхрабрыўся малады пукач. «Гэта табе не абы што, гэта мастацтва! Не ва ўсіх жа таленты цынічны профіль!» «А, ну, та добра, калі так», – адказаў бацька. Вестка пра тое, што Грышку Волата бяруць у кіно – разляцелася па ўсёй вёсцы. У сталоўцы чулі яго размову з рэжысёрам, бачылі, як той паціскаў Грышку руку на развітанні і ўсё прасіў толькі не падвесці. Грышкаў аўтарытэт за адзін вечар адразу падскочыў. Ну, не дзіва, запрашаюць здымацца разам з сапраўднымі артыстамі. Гэта ж яго потым і ў клубе можна будзе ўбачыць. Во пашчаслівіла чалавеку. Звычайны слесар, ніякі не прыгажун, а на табе адразу артысты. Ну, а ў Грышкі проста ўсё кіпела ў грудзях ад радасці. Вечарам у клубе было кіно. Ён заявіўся туды ў сваім лепшым касцюме. Важна сказаў «Здароўце», купіў білет і, сеўшы на першы рад, закінуў нага за нагу. Герой? На яго усе глядзелі. Ноччу спалася дрэнна. Разоў кулькі прачынаўся, свяціў ліхтарыкам на гадзіннік, баяўся праспаць. А калі шэры світанак заплыў праз шчыліны да яго ў пуньку, падхапіўся, апрануўся і, не заходзячы ў хату, выправіўся да барсукоўскага лесу. Яму здавалася, што там яго чакаюць, хвалююцца, прыгатавалі амуніцыю і адразу ж пачнуць тлумачыць, што і як рабіць. Палатачны лагер кіношнікаў, раскінуты вакол сівых адрасы машыны нязграбных ліхтароў, яшчэ ціха спаў. Было рана. Нізка над лесам вісела вузенькая жоўта-ружовая палоска лёгкіх воблачкаў. Зоркі паступова раставалі ў ясным ранішнім небе. Радуючыся надыходу новага дня, ў вёсцы галасіста крычалі пеўні. Не адважваючыся падысці, Грышка сноўдаўся вакол палатак, схадзіў на месца здымак, высокі пагорак, за якім пачынаўся лес. Ён зрабіўся васпаваты ад варонак. Побач са свежымі зробленымі пры здымках было шмат тых, што засталіся ад вайны і ўжо амаль зусім зраўняліся, параслі кучаравым арэшнікам. Грышка прысеў ля адной варонкі, памацаў халодную зямлю і панюхаў. Сухі жвір яшчэ пах едкім парахавым дымам. Знаёмы пах. Яго Грышка памятае з маленства. Ось некалі са сваім сябруком, Пецем Кандрутовічам. Знайшлі ля рэчкі і нямецкую цацку. Пагулялі. Бярозка ўжо ў нагу з таўшчынёй вырасла на Пецькавай магілцы. А Грышку нейкі цуд тады ўратаваў. Трэба было падшыванцу жыць, як сказаў дзед Пракоп. Эх, падумалася Грышку, зняцца б сёння так, каб усім аж прыкра ад гэтых вылюдкаў стала. За ноч хлапец перабраў у памяці мо сотню варыянтаў, як ён будзе здымацца. Вось ён у форме фашысцкага афіцэра, размахваючы пісталет, бяжыць на лес. Там заселі партызаны і строчаць, захлёбваецца кулямёт. Куля трапляе ў фашыста ў жывот. Ён згінаецца, нейкі момант курчыцца на каленях, а потым чмякаецца на зямлю. От так! Атрымай сваё, гад! Не звалі, сам прыйшоў. От і здыхай на нашай зямлі. Прыемней вядома было б выступіць за кулямётчыка, ды касіць гэту поскудзь. Між тым, пакуль Грышка сядзеў і марыў, сонца ўжо выпаўзла на вершаліны елак. Цімнаваты халодны блакіт неба памалу пачаў цяплець і рабіцца празрыстым. З вёскі на ржышча выплыў пярэсты статак калгасных кароў, праз паўгадзіны прачнуўся лагер. Размову з таўсцяком, які запрасіў яго учора ў сталоўцы, трошкі расчаравала Грышку. «Прыйшоў!» Мітусліва тыцнуў той белую пухлую руку. «Ну, добра. Пачнём прыкладна праз гадзіну. Слухай сваю задачу і абдумай. Дарэчы, у самадзейнасці прымаў удзел». «У школьным хоры спяваў», – адказаў Грышка. «О, добра. Бачыш, во, воз». Рэжысёр паказаў рукой на старыя разламаныя калёсы, што прывалаклі пэўна ад фермы. «Ну, разумееш, гэта 41 год. Гэта вайна. Уцякае ад немцаў адна наша беларуская сям'я, маці і двое хлопчыкаў. Ну а тут самалёты, бомбы, адным словам, загінулі. І вось у кадры гэты разбіты воз. Чакай, чакай, Віця!» – крыкнуў ён некаму ў бок. «Ну зірні, правы Юпітер, учора дзве лямпы накрыліся, ну дык вось!» «Разбітая павозка, чуеш? Несамавіты скарб, раскінуты на дарозе. Чыгункі, міскі, адзенне, падушка, у пылі сялянскі бухан хлеба. Ведаеш, во, такі во, круглы, грамадны бухан хлеба. Чакай». «Коля, учора тая бабулька хлеб прынесла ці не?» «Не? Вазьмі мой газік і хутка, хутка адскоч у вёску». Ну вось так. І вось тут прыходзіць фашыст. Гэта ты, значыць, ганарысты, ведаеш, такі во натапыраны. Такі во таўсцяк трохі выцягнуўся і пачаў жмурыцца, акурат як Грышка ля люстэрка. Ну, адным словам, пераможца. Прайшоў адзін раз, другі, зірнуў на ўсё гэта, пагардліва, цынічна вось так зірнуў, нагой пад футболе ў бохан і пайшоў далей. Вось твая задача. І ўсё? Нават не паверыў Грышка. Рэжысёр лагодна усміхнуўся. Ну, гэта толькі здаецца, што няма чаго рабіць. А паспрабуеш не вельмі проста. О, не вельмі. Ну, ўсё ясна? Вот і добра. Пакуль падрыхтуем пляцоўку, ідзі цябе апрануць, загрыміруюць. Пятровіч! Гукнуў ён сівога маленькага дзядка ў белай безрукаўцы. «Апрані, таварышы унтэр-афіцэрам, скажы Грыбачу, каб прынёс аўтамат, ну і ўсё там, што трэба такое». Дзядок павёў Грышку да самай вялікай палаткі. Пакуль яму выбіралі мундзір, боты, каску і ўсё гэта прыміралі да і падганялі, да месца здымак сабралася шмат людзей з Грышкавай вёскі. Усім да зарэзу хацелася зірнуць, як гэта яго Грышку здымаць будуць. Прыплёўся з кім нават 80-гадовы дзед Пракоп, стары партызан, які пераваяваў усе войны, што здарыліся на яго вяку. Стаялі трохі воддаль, з цікаўнасцю і ўвагай назіралі, як кіношнікі рыхтаваліся здымаць Грышку. Пад'ехаў газік. Рыжы асістэнт Коля прывёз адзінокую старую бабку Ахрэміху, яна адна ў вёсцы пякла хлеб. Бабка выйшла з машыны, трымаючы перад сабой свежы, яшчэ цёплы бохан, загорнуты ў чысты белы рушнік. Учора цэлы дзень расціла цеста, ранкам напаліла ў печы і спякла. Спецыяльна для кіно. Калі асістэнт заявіўся па хлеб, бабка не аддала бохан, павезла сама, каб аддаць самаму галоўнаму. Рэжысёр пакруціў хлеб у руках, бохан наш блішчаў пад сонцам карычневай цёмнай скарынкай. Ён паднёс яго да твару і заплюшчыўшы вочы, замілаваннем уздыхнуў. Ай, ну і водар, сэрца растае. Коля, Коля! «Ну ты зірні, якое хараство!» Рэжысёр паважыў бохан на руцэ. «Ой, разумееш? Ай, з карыначкай пад сонца пакладзём хлеб для фашысцкіх ботаў!» Шыкоўны кадр. «Ну, варушыцеся!» «Пятровіч, арганізуй раскіданы скарб на дарозе! Дзе Гаўрылюк? Дым, дым трэба!» Калёсы, знявечаныя выбухам бомбы, нагрузілі скарбам і паставілі на дарозе. Навокал раскідалі падушкі, посцілкі, міскі, нават паклалі звычайны кошык. З усіх бакоў калёсы абкружылі ліхтарамі, установілі камеру. Збоку трохі воддаль нешта мудрагелі ў піратэхнік. І вось выйшаў з палаткі Грышка. Усе ахнулі. «Не пазнаць чалавека!» Ядавітага колеру мундзір, пагоны, дзяга з арлом, насунутая на вочы каска, кароткія боты, закасаныя да локця ў рукавы. Дзятва шумам і смехам падбегла да яго, загаманіла, пачала мацаць амуніцыю. Больш смялейшыя адважыліся нават папрасіць патрымаць аўтамат. Самы сапраўдны нямецкі шмайсер. «Прэч, маляўкі!» Зрабіў страшны выраз твару Грышка і важна пашыбаваў да здымачнай пляцоўкі. З-пад каскі тырчаў толькі адзін яго нос. «Ну, ці не будь тваю маці ў лапці?» З радасным захапленнем усклікнуў дзед Пракоп, калі Грышка праходзіў міма. «Вылеты хвашыст, хоць ты яго кіем па макаўцы!» «А далі бог морда, як у карніка!» «Маўчаць!» – узмахнуў аўтаматам Грышка. «А то буду піф-паф! Ферштейн!»
«Отдае! Уй, отдае! Акурат, як і яны, Гэргэча!» – сказаў стары дзед. «Хай! І дзе ж толькі навучыўся ты, блазнюк?»
«Бацька навучыў!» – падказаў нехта. «Ён немцаў ведаў!»
«Ну, пагадзіўся дзед Пракоп, а мы з яго бацькам у атрадзе, ой, што рабілі! Во, памятаю, дзела было зімой, пад Піліпаўку!» Дзед пачаў расказваць выпадак з партызанскага жыцця.
Здымкі пачаліся з рэпетыцыі. Грышку доўга і падрабязна тлумачылі, куды ісці, дзе спыніцца, на што паглядзець. Потым папрасілі прайсці, прайшоў, але прайшоў быццам не на сваіх нагах, не ведаў, куды дзець рукі, ўсё папраўляў аўтамат на плячы. Рэжысёр падбег, зноў нешта стаў гаварыць, тлумачыць. Разы са два прайшоўся ля калёс сам, зноў папрасіў Грышку. Пасля пятага разу Грышка ўвесь узмакрэў. «Не вытирай!» – спалохана замахаў руками рэжысёр, калі Грышка хацеў правесці рукавом мундзіра па ўзмакрэлым твары. «Гэта стварае рэальнасць карціны! Потны, запылены, стомлены салдат! Нямецкі салдат! Так, яшчэ раз!» Так возьмі ў руку аўтамат. «Што ты яго, як старую берданку, на плячы падкідваеш? Ну, пашоў! Міхась Романавіч, глядзіце?» «Гляджу!» адказаў аператар, цэлячыся камерай на Грышку. І так было разоў 10, а мо 12. Цяжкая нямецкая каска ад сонца нагрэлася, пот засціў вочы. Грышку рабілася моташна ад усяго і надакучыла старацца. Калі ён ужо абыякава і стомлена паплёўся да калёс і штурхнуў наском бота бляшанку з-пад кансерваў, якую паклалі замест боха на хлеба, рэжысёр урэшце застаўся задаволены. «Ну вось, што і трэба было даказаць!» паляпаў ён узмакрэлага хлопца па плячы. «Адчуванне запамятаў? От і добра. Пройдзеш яшчэ раз так. І сініцца ў шапцы. Усё, пачынаем, Коля! Хлеб кладзі! Не-не, трохі далей. Далей, кажу, ад воза. Чакай, чакай. Вось тут. Некі ён надта прыгожы, гэты бухан, як не жывы, праўда?» Звярнуўся ён да Грышкі. Хлопец не зразумеў, як гэта хлеб можа быць жывы, альбо не жывы, але ўсё ж параіў. «А лусту другую трэба адрэзаць, каб пачаты быў. Будзе відаць, што елі». Рэжысёр радасна пляснуў у далоні. «5 балаў, 5 балаў! Ну, Коля! Коля, знайдзі нож!» Хлеб паклалі, запалілі нястерпна яркія ліхтары, ад месца, дзе сядзеў піратэхнік. На пляцоўку пацягнуўся тоўсты пісяк чорнага дыму. Грышка стаяў за кадрам і чакаў каманды. Застракатала камера. «Матор! Камера! Пайшоў!» Грышка, шоргаючы ботамі, накіроўваўся да калёс. «Толькі спакойна. Так, ідзі, спакойна. Не глядзі на камеру, не глядзі на нас!» – падказваў рэжысёр. «Так, спакойна. Ідзі, ідзі. Малайчына. Так, спыніўся. Зірнуў на фурманку. Выдатна. Фу, горча. Правільна, на сонца. Ага, далей». Стаіўшы дыханне, за Грышкам назіралі ўсе. Усе, хто толькі прыйшоў, уся вёска. Вось ён прыпыніўся ля спечанага бабкай Ахрэміхай бухана. Перакінуў аўтамат з адной рукі ў другую, павёў плячыма і, забыўшыся пра забарону, выцер лоб. Стаў і не зварухнецца. «Ну!» – не уцерпеў рэжысёр. «Чаго слупянеў?» Здрыгануўшыся, хлопец азірнуўся. «Тьфу, чорт!» – злосна сказаў аператар. «Стоп! Ну стоп!» – замахаў руками рэжысёр. «Запаролі!» «А што ў цябе там здарылася?» Як мага спакайней, звярнуўся ён да Грышкі. «Ну, ўсё ж добра рабіў!» «Ну, на які чорт ты на хлеб вылупіўся?» «Нагой яго і далей пайшоў!» Грышка збянтэжаны і вінавата зірнуў на рэжысёра. Яму было сорамна за сябе. Згубіў столькі працы. «Я зраблю, зраблю», – залыпаў ён з-пад каскі вачыма. «Толькі гэта, не ведаю. Давайте яшчэ раз». «Падрыхтаваліся!» – падаў каманду рэжысёр. Грышка стаў на сваю пазіцыю. «Толькі не на хвіліну не забывай. Ты пераможца! Ты гаспадар! Усё вакол тваё! Увага! Матор! Камера! Пайшоў!»
І знов Гришка потупав по дорозі, зірнув на колеса, на сонце, подійшов до Бохана, припинився, ні по-нямецьку, ні яковато крекнув, ледь ворухнув ля його ногой і хутко одійшов преч. «Стоп!» – пляснув долонями режисер. «Ну якого д'ябла? Чоловічі, ти мови не розумієш, пурнуть його треба, каб злетів з дороги у траву. Що ти, як хвора кобила, брикаєшся?»
Гришка, глядячи на своє запилене боти, ледь чутно промовив. «Даруйте,
я промахнувся, калі можна ще. Чесно зроблю, чесно зроблю, давайте. Промахнувся!» «Бохан, не жорний, шайон! Увага! Третій дубль! Становіся!»
На третім дублі здарилося зусім нечакане. Не дійшовши до хліба кроки два, Гришка раптом нервово махнув рукою, повернувся і пошибував до палаток, здимаючи на ходу гарячу каску.
«Що ти робиш, хлопча?»
Забывшися крикнуть свою стоп, кинувся за ім режисер.
«Гэта яшчэ што за выбрыкі? Пижон, ты ведаеш, колькі плёнкі кату пад хвост паляцела?»
«Гэта хлеб! Не магу я!» Стукнув сябе ў грудзі хлапец.
«Ну не магу! Гэта хлеб! Хлеб! Як же я яго нагой? Паглядзіце вы на яго, на святога праведніка гэтага!» У злосны роспачы ўздыхнуў рэжысёр. «Дарослы чалавек, як разважае! Наш эпізод! Гэта, канешне, добра, што ты так шануеш хлеб, але наш эпізод, ён жа не пра людзей! А пра каго?» – спытаў Грышка. «Пра фашыстаў! А што яны хлеба не елі? Ну і дзівак!» – развёў рукамі рэжысёр. «Любы чалавек, хто б ён не быў, нагамі хлеб штурхаць не будзе», – сказаў Грышка. «І каб нават фашысты хлеб нагамі вот так, я не веру. Жывёліна і тая хлеб таптаць не будзе».
«Тху!» – не вытрымаў рэжысёр.
«Тху!»
Злосно отказал Грышка, кинул под ноги автомат, каску и нервово почал расшпиливать мокрый от поту фашистский мундир. Як его не уговоривали, як не просили сдыматься, он больше не захотел. Хлопец уже не спрачался, ничего не доказывал. Молчки зашел в палатку, перепранулся и понуро поплелся у вёску. Люди, что глядели с дымки, так само почали потиху разыходиться.
Шановные сябры, вы слухали апавяданне Алексея Дударова «Бохан хлеба». До новой литературной сустрэчы!